วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Hustle Thailand รายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกของเทคโนโลยีกับดิฉันแพรทักแก้วกล้าวแก้วมังคละโฮสต์ของรายการค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแพรต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา Cathcart Associates Asia Recruitment ที่สนับสนุนให้มีรายการในวันนี้ได้ Cathcart Associates เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสรรหาบุคลากรทางด้าน IT โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะคะถ้าเกิดว่ามีความสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่โชว์โน้ตด้านล่างเลยค่ะสำหรับเอพิโซดที่8ของเราในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็น Mid-Level Full Stack Software Developer อยู่ที่ LSEC ซึ่งก็คือ London Stock Exchange Group อธิบายง่ายๆนะคะ LSEC เนี่ยเป็นบริษัท FinTechยักษ์ใหญ่เลยนะคะที่คร่ำวอดในวงการการเงินมามากกว่า300ปีเลยแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยคือคุณคสิทธิ์ศักดิ์ชูพงษ์สถิมั่นหรือเรียกสั้นๆว่าคุณแคสนะคะวันนี้คุณแคสจะมาพูดคุยกับโคโฮสต์ของเราคุณเดชพรพลองค์รัตนเสนีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดของภาษา JavaScript นะคะซึ่งก็เป็นภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกวันนี้เนี่ยทั้งสองคนจะมาพูดคุยกันว่าทำไมการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดีจะทำให้เรามีใช้ไปกว่าครึ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่8เลยค่ะ
โอเคสวัสดีครับคุณแคส
สวัสดีครับ
ครับผมโอเคก่อนอื่นผมคิดว่าต้องแสดงความยินดีนิดนึงเนาะคุณแคส
ขอบคุณมากครับ
ครับผมรอให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับผมว่าหลังๆมาเป็นไงบ้าง
อ๋อเมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งแต่งงานครับ
อ๋อ
ใช่จัดงานแต่งที่บ้านเลยเพราะว่าโควิด
ครับผมอบอุ่น
แต่เราก็ไม่ได้อยากดีเลย์อีกแล้วดีเลย์มาแล้วรอบนึงตอนนี้ก็เลยไม่ได้รอละ
นานไหมครับผมดีเลย์นี
้ก็ตอนแรกตั้งใจจะจัดตอนประมาณต้นเดือน4ครับ
ว้าว
ใช่แล้วก็ตอนแรกก็พุชมาเรื่อย
โอเคได้เลยครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับผมโอเคครับคุณแคส okay. ก็เดี๋ยวช่วยแบบแนะนำตัวเองได้ไหมครับแล้วก็อธิบายให้ฟังเรื่องตัวเรื่องตัวเนื้องานที่คุณแคสกำลังทำอยู่นะตอนนี้ครับ
ครับก็ชื่อแคสนะครับทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัท Refinitiveบริษัท Refinitiv ก็คือบริษัท Fintech ครับงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน Fintech โปรเจกต์ที่ผมทำอยู่ตอนนี้เป็นตัวโปรแกรมที่ทำให้ user access พวกข้อมูล financial data พวกข้อมูลตลาดทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ
โอเคครับผมแล้วอ่ะก็ในโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมคิดว่าแบบฟินเทคเป็นสิ่งที่เริ่มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเนาะคุณแคสในเชิงของแบบทรานแซคชั่นต่างๆที่ย้ายมาเป็นออนไลน์ทั้งหมดใช่ไหมครับผม
ใช่ครับ
โอเคครับผม
ตั้งแต่สมัยก่อนที่สมัยรุ่นพ่อผมเนี่ยก็ต้องจะซื้อหุ้นทีนึงต้องแบบอะไรโทรไปหาโบรกเกอร์ให้เขาพุตออเดอร์ให้ถ้าเกิดจะศึกษาก็ต้องแบบหาตามหนังสือพิมพ์หาตามแมกกาซีนอะไรแบบนี้สมัยนี้คือเปิดคอมมาคลิกเดียวเจอละก็มาไกลครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันทราเวลเร็วมากเทียบกับสมัยก่อน
ใช่เห็นด้วยเลยครับผมในตรงนี้ก็เดี๋ยวอยากจะเข้าในเรื่องของแบ็กกราวด์ของคุณแคสนิดนึงครับเดี๋ยวเริ่มจากเริ่มต้นเลยก็คือแบบอะไรคือแบบเป็นตัวจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณแคสก้าวไปสู่อาชีพของซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์จากที่เป็นแบ็กกราวด์ของอิเล็กทริคอลเอนจิเนียริงใช่ไหมครับคุณแคส
ใช่ใช่ครับตอนแรกตอนที่ผมอายุ15เนี่ยพ่อผมก็ส่งไปเรียนที่นิวยอร์กที่อเมริกาตอนที่เรียนไฮสคูลจบแล้วก็ผมก็แบบมึนๆกับชีวิตนะก็เหมือนกับคนอื่นนะที่แบบอ้าวจบไฮสคูลแล้วจบม.ปลายแล้วไงต่อเนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมก็งงๆของผมแล้วผมก็เลยปรึกษาคุณพ่อว่าแบบต้องเข้ามหาลัยแล้วนะเรียนอะไรดีอะไรแบบเนี้ยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไร คุณพ่อก็บอกว่างั้นเรียนวิศวะสิวิศวะแบบก็ดีอยู่แล้วพ่อก็เรียนวิศวะไฟฟ้ามาก็มีงานทำตอนนี้ก็บริษัทตัวเองทำบริษัทตัวเองอะไรแบบนี้ครับก็คือพ่อผมเขามองว่าเป็นวิชาที่ยังไงก็มีกินถ้าเกิดเรียนไปผมก็เลยก็โอเคก็เรียนตามแล้วกันคุณพ่อเขาแนะนำมาก็น่าจะโอเคแหละก็เข้าไปเรียนสมัครไปก็เข้ามหาลัยแล้วก็เข้าไปเรียนแบบมึนๆนะครับช่วงปีหนึ่งก็ผมรู้เลยว่าแบบอันนี้สิ่งนี้มันสิ่งที่ผมกำลังเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คือถ้าเกิดผมจะต้องแบบใช้เวลาอีกอย่างน้อยครึ่งชีวิตเลยทั้งชีวิตเนี่ยมานั่งทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นอะผมจะแฮปปี้ไหมแล้วคำตอบที่ผมตอบตัวเองก็คือมันไม่แฮปปี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบสนใจหรือว่าเราอินกับมันหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ผมก็เรียนต่อไปเรื่อยๆนะจนถึงปี3ไอ้ตอนที่ผมเรียนElectrical Engineer เนี่ยเขามีบังคับให้เรียนคอร์ส Computer Science ด้วยเป็นคอร์สภาษา Java ผมก็เลยสมัครเข้าไปเรียนแล้วตอนที่เรียนไปก็คือแบบมันก็เริ่มรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราชอบแบบมันสนุกตอนที่เขียนโค้ดแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเรากำลังแบบพยายามคุยกับคอมพิวเตอร์พยายามจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบนี้ครับมันก็ challenging แล้วมันก็มีความสนุกของมันครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนเพิ่ม major computer science ควบไปเลยกับ electrical engineering ที่เรียนอยู่แล้วก็สุดท้ายก็จบครับ
ครับผมคุณแคสพอที่จะจำได้ไหมครับตัวโปรเจกต์แรกเลยที่เป็น hands on ในการใช้ซอฟต์แวร์ development แบบช่วยวาดภาพให้ผู้ฟังใช่ไหมครับ
ครับก็ไอความสนใจของผมในด้านซอฟต์แวร์ development นี่ผมก็อยากให้เครดิตอาจารย์ของผมที่มหาลัยมากเลยเพราะว่าตอนที่ผมเรียนคลาส Java เนี่ยคือปกติคลาสอื่นของผมก็จะเป็นคัลคูลัสอะไรแบบนี้ circuit board เกี่ยวกับการคำนวณเลขเอานู่นมาคูณนี่มาบวกลบอะไรแบบนี้ครับแล้วผมมันคือเอาตรงๆคือมันค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับผมนะแต่ว่าไอตอนที่ผมมาเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยมันแบบไออาจารย์คนนี้เขาโปรเจกต์ตอนนั้นเขาให้ทำเป็นเหมือนเกมอันเล็กๆขึ้นมาเลยเกมหนึ่งครับซึ่งมันแบบมันเหมือนกับตอนที่เราเรียนคลาสแล้วเราได้แบบอะไรอ่ะเราได้แบบโปรเจกต์เราได้product ที่มันเหมือนกับจับที่มันจับต้องได้มันมีอะไรมันคือเกมเล็กๆเกมนึงถึงมันไม่จะไม่ใช่เกมที่แบบ advanced มันไม่ได้แบบหรูหราอะไรแต่มันก็คืออะไรที่เราแบบทำออกมาด้วยแบบ from nothing อ่ะทำขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็น feeling ที่แบบมันก็คือความภูมิใจนิดนึงแล้วก็ความแบบแบบอันนี้มันสนุกอ่ะแบบเราชอบทำอะไรแบบนี้ครับ
ครับผมแล้วเพราะว่าในการเลือกอาชีพอันใดอันหนึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่ทุกคนจะต้องเผชิญในณตอนนั้นที่คุณแคสกำลังแบบมองโรดแมปของตัวเองตอนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่แล้วครับผมก่อนที่จะกระโดดแบบกระโดดเข้าไป 100% เลยในซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต
์ตอนนั้นผมก็คิดว่าแบบถ้าเกิดเรียนวิศวะไฟฟ้าต่อไปเนี่ยถามว่ามีงานทำไหมมันก็มีแต่ถามว่างานที่เราจะได้ทำแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่เราชอบไหมมันก็ไม่ใช่ครับแล้วผมลอง imagine ตัวเองว่าถ้าเกิดวันนึงเราไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ develop ซอฟต์แวร์ที่คนใช้ทั่วโลกหรือว่าเราสักวันนึงเราอาจจะตั้งบริษัทของตัวเองทำซอฟต์แวร์ของตัวเองขายแบบนี้ครับมันเป็น feeling ที่แบบผมรู้สึกว่ามันจะเติมเต็มชีวิตได้มากกว่าพูดแบบนี้ดีกว่าก็คือเป็นแบบเหมือนกับโกในชีวิตของผมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมไปในด้านซอฟต์แวร์ engineering เนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวผมมากกว่าแล้วก็ดีกับอนาคตมากกว่าเพราะว่าผมก็จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบครับ
โอเคครับผมก็เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่ใหญ่มากๆเลยในอาชีพที่จะมาซอฟต์แวร์ development ก็อย่างที่ใครก็ได้ที่จะเริ่มอะไรสักอย่างก็คือจะพยายามที่จะเริ่มให้แบบอยู่ในจุดที่ strong ที่สุดเนาะคุณแคสเห็นด้วยไหมต้องสตาร์ทสตรองมากๆเลยแล้วในเชิงของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ครับคือมันต้องเริ่มจากแบบแพลตฟอร์มอะไรก็ตามก็ต้องเริ่มจาก จุดที่ strong ใช่ไหมครับก็คือ software design เนาะคุณแคส
ครับ
ก็จากมุมมองของคุณแคสเนี่ยครับ software design คืออะไรแล้วส่งผลต่อพวก user ยังไงบ้างครับคุณแคสในยุคใหม่
ในมุมมองของผมคือ software design มันคือการมันคือการออกแบบซอฟต์แวร์มาให้ user ที่เรา target อยู่เนี่ยใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ได้สะดวกสบายมากที่สุดแล้วก็เขาใช้แล้วเขาจะแฮปปี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นไม่ใช่ทำให้ชีวิตเขายากขึ้น
ครับ
ครับอันนี้สำคัญมากนะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ใช่ยากขึ้น
ใช่กับผมอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณแคสครับผมในฐานะเป็นแบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบว่า the software developer ส่วนใหญ่เขาจะเขามักจะมองข้ามประเด็นสำคัญอะไรบ้างเมื่อพูดถึงคำว่าซอฟต์แวร์ดีไซน์ครับที่เคยเห็นมา
ก็ซอฟต์แวร์ดีไซน์เนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนนะครับส่วนหลักๆมันจะมีอยู่สองอย่างคือมี UX กับ UI UX คือ user experience คือ experience ของ user ตอนที่เขาใช้ซอฟต์แวร์ของเรา UI เนี่ยคือ user interface ก็คือตัวแบบสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแหละผมว่าเรื่องของ UI เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าโอเคแบบทุกคนอยากให้แอปมันสวยงามมันดูแบบหรูหรามันสมูทมันสีสวยมันดีไซน์ออกมาแล้วดูสวยแต่ผมว่าสิ่งที่แบบสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่อาจจะลืมคิดถึงคือส่วนของ UX ครับคือการอินเทอร์แอคกับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยการที่ user interact กับตัวซอฟต์แวร์เนี่ย interaction มันเป็นยังไงมัน flow ไหมมัน make sense กับ user ของเราไหมมันใช้ง่ายไหมอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าตัว UX เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่หลายคนจะอาจจะลืมคิดถึงไปตอนที่ design ซอฟต์แวร์เพราะว่าผมคิดว่าคนสามารถแบบดีไซน์แบบเขียนซอฟต์แวร์ออกมาตัวหนึ่งที่แบบสวยงามมากๆแบบคนเห็นแล้วแบบโหอันนี้มันโมเดิร์นมากมันสวยงามมันสีสวยทุกอย่างดีไซน์ดีมากแต่ว่าตอนที่ใช้งานจริงแล้วแบบมึนใช้แล้วงง ใช้แล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแต่กลับทำให้ชีวิตของยูเซอร์ยากขึ้นครับอันนี้แหละ คือจุดสำคัญที่ผมคิดว่าคนลืมคิดถึงบ่อย
ครับผมแล้วในสายงานที่คุณแคสกำลังทำอยู่นะตอนนี้ที่ในสเปซของ financial tech ครับผมในเชิงของ software design มันมีความสำคัญเยอะมากๆเลยไหมครับผมแล้วมีตัวอย่างไหมครับว่าตรงนี้มันสำคัญมากๆเลยในสเปซของ fintech
คือถ้าให้เจาะลึกกับงานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คงพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดแบบ in general ก
็ครับ
มันมีปัญหาหลักๆของการ design software เนี่ยคือเราก็ต้องการให้มันมีฟีเจอร์เยอะๆเราก็ต้องการให้แบบมีทุกอย่าง user อยากใช้อะไรก็มีให้เขาทุกอย่างแต่ในแง่เดียวกันหน้าจอเรามันมีอยู่แค่นั้นนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นมือถือหน้าจอมันยิ่งเล็กเลยซึ่งถึงจุดนั้นปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดว่าฟีเจอร์ไหนสำคัญที่สุดฟีเจอร์ไหนที่ควรจะให้ user access ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดแล้วก็ฟีเจอร์ไหนเราเอาไปซ่อนก็ได
้
ครับอันนี้สำคัญมากแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติพูดถึงเรื่องแบบ fintech แบบเนี้ย data เนี่ยมันเยอะมากการดูข้อมูลนู่นนี่ของพวกตลาดทุนของพวกแบบ economic data อะไรแบบเนี้ยตัวเลขมันเยอะแล้วก็ข้อมูลมันเยอะครับอันนี้คือส่วนที่เราเลือกที่จะมา present กับ user หรือว่าการออกแบบหน้าจอที่เราจะ present ข้อมูลแบบนี้กับ user ก็สำคัญครับ
โอเคครับผมแล้วคุณแคสพอจะมีคำแนะนำไหมครับเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ดีไซน์ที่ดีจะยกตัวอย่างมาอันหนึ่งก็ได้ครับที่เคยผ่านมา
ก็คอนเซปต์มันก็มีอยู่หลายอย่างครับในการออกแบบซอฟต์แวร์อย่างแรกเลยที่ผมอยากพูดถึงคือ discoverability กับ findability ซึ่งซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะมีฟีเจอร์นู่นนี่อยู่เต็มไปหมดเลย discoverability เนี่ยคือมันจะมีฟีเจอร์ที่ user เราอาจจะยังไม่รู้ว่ามัน exist ยัง user ยังไม่รู้ว่าเนี่ยซอฟต์แวร์เราทำอันนี้ได้นะแต่ว่าเขาจะหาเจอไหมอยู่ดีๆแบบเขาใช้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเขาจะแบบเจอขึ้นมาไหมว่าฟีเจอร์นี้มันมีอยู่หรือว่า findability คือ user เขารู้แล้วแหละว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าซอฟต์แวร์เราเนี่ยทำให้ได้แต่ว่า แบบใช้ยังไงแบบเราจะไป access ฟีเจอร์ตรงนี้ที่ไหนเราต้องกดปุ่มไหนต้องไปหน้าไหนแล้วก็การที่เราจะ balance ตรงนี้ครับมันก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหน้าจออยู่เนี่ยแล้วเราอยากให้ user หาทุกอย่างง่ายเลยหาทุกอย่างเจอหมดแล้วก็อะไรที่เขาอาจจะยังไม่รู้เพราะเวลาทำได้เขาก็จะเห็นได้ง่ายถ้าเป็นถ้าทำแบบนี้ถ้าเราเอาทุกอย่างที่เรามีเนี่ยยัดเข้าไปในหน้าจอหมดเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็จะรก
ครับ
ยูเซอร์เขามองไปมันก็จะแบบงงอะแบบอะไรเป็นอะไรโหมันเต็มไปหมดเลยเขาจะมีความรู้สึกแบบทำอะไรไม่ถูกอะครับคิดภาพแบบทุกอย่างกำลังแบบโยนถูกโยนมาให้เราในเวลาเดียวกันเลย ใช่แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราอยากให้ทุกอย่างคลีนทุกอย่างแบบเรียบสวยแล้วก็อะไรแบบนี้ครับแต่ฟีเจอร์เรามันเยอะอะแล้วถ้าเกิดเราทุกอย่างซ่อนเข้าไปในแบบเพจลึกๆต้องกดไป 3-4 เพจถึงจะเจอฟีเจอร์นี้หรือว่าต้องเข้าไปในเมนูสับเมนูเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนแบบนี้มันก็จะเอฟเฟกต์ว่ายูเซอร์เขาก็จะหาฟีเจอร์ของเราไม่เจอหรือเขาจะไม่มีทาง discover ฟีเจอร์ของเราได้เพราะมันถูกซ่อนไปลึกเกินไปผมว่าสิ่งที่ต้องคิดคือต้องบาลานซ์แล้วก็ต้องบาลานซ์ความรกกับความสะอาดของซอฟต์กับความคลีนของซอฟต์แวร์เราเนี่ยให้มันอยู่ที่จุดที่มันเหมาะสมสำหรับยูเซอร์ของเราครับ
อืมใช่ครับผมมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องลิงก์กับการ educate user ด้วยใช่ไหมครับผมว่าแพลตฟอร์มมันมีอย่างนี้นะเรามี space เท่านี้เราต้องกดอันนี้เพื่อที่จะได้อันนี้ในเชิงของการeducateuser ครับผมแบบว่าที่จะทำให้ง่ายที่สุดครับ straightforward ให้มากที่สุดครับผมอันนี้มีเคล็ดลับอะไรไหมครับผมที่จะให้ user navigate ตัวแพลตฟอร์มอันใดอันหนึ่งได้ง่ายขึ้น
อันนี้คือตอบมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วมันไม่มีแบบ fix มันไม่มีแบบสิ่งที่แบบเราบอกได้ว่าคุณควรจะทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละซอฟต์แวร์ก็ไม่เหมือนกันและแต่ละยูเซอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความคิดไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าmental model ของยูเซอร์คือแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าเราเอาซอฟต์แวร์ของเราไปให้คนประเภทหนึ่งใช้เนี่ยสมมติlet's say แบบคนผู้สูงอายุแบบเนี้ยเขาก็จะมี mental model ที่ต่างกับเด็ก Gen Z หรือว่าเด็ก Millennial เหมือนเราแบบเนี้ยครับแล้วการที่ mental model ของยูเซอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันทำให้พวกเขาเนี่ยอินเทอร์แอคกับซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีแบบพยายามที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของเราในทางที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพวก Gen Z กับ Millennial เนี่ยจะชินกับทัชสกรีน
ครับ
ตอนนั้นเคยเห็นคลิปแบบที่แบบเด็กแบบ 3-4 ขวบพยายามจะหยิบหนังสือมาแล้วก็ถ่ายเหมือนมันเป็น iPad อ่ะครับอันนั้นน่ะคือแบบ mental model ของเด็กเลยคือเค้าเล่น iPad มาตั้งแต่เด็กเค้าโตมากับ iPadตอนที่เขาเห็นหนังสือปุ๊บเขาไม่ชินไงเขาก็เลยคิดจะพยายามจะไถแบบทำไมมันสครูไม่ได
้ครับ
อะไรแบบนี้ครับมันก็คือการที่เราต้องคิดด้วยว่ายูเซอร์ของเราเนี่ยมี mental model ยังไงแล้วก็พยายามที่จะออกแบบซอฟต์แวร์ให้มันเหมาะสมกับกลุ่มยูเซอร์ของเรามากที่สุดครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบผิดถูกหรือไม่มีแบบสิ่งที่เป็นคำตอบ solid answer ว่าควรจะทำยังไง
อืมโอเคครับผมมันก็เป็นความสวยงามอันนึงในอินดัสทรีของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์เนาะที่แต่ละอินดิวิชวลแต่ละคนจะสามารถที่จะให้อินพุตของตัวเองในสไตล์ของเราที่เราจะสามารถดีไซน์ได้เนาะคุณแคสแบบpotential มันสูงมากๆเลยในสเปซอันนี้แล้วก็จึงอยากที่จะเข้าไปท็อปิกอันหนึ่งที่ผู้ฟังยุคใหม่เนี่ยที่กำลังคิดอยู่แบบว่าจะพิจารณาเข้ามาในสายงานของเทคหรือว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์แต่ว่าอยากจะเริ่มด้วยอะไรที่ใกล้ชิดนิดนึงคือแบบจะให้คำแนะนำอะไรกับตัวเองเมื่อตอนที่คุณแคสเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งแรกจากความรู้ที่มีอยู่ตอนนี
้อืมครับก็คำแนะนำอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่สนใจซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ as a career นะก็คือ อย่าไปแบบอย่าท้อครับอย่าท้อคือซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนเร็วมากทุกอย่างมันจะมีแบบ new framework new feature new programming language new everything ออกมาเรื่อยเลยแล้วเราอย่าไปท้อว่าแบบคือมันเราต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบทำทุกอย่างเป็นเราไม่สามารถที่จะตามแบบตามทุกๆอย่างใหม่ที่ออกมาได้ทันแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรารู้เอาไว้แล้วก็ตอนที่เราจำเป็นจะต้องใช้จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าโอเคเราควรจะใช้สิ่งนี้อะไรแบบนี้ครับ
อย่างเช่น
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผมเลยนะตอนแรกผมทำเนี่ยผมเป็น front end developer ก็คือทำด้านของ UI อย่างเดียวแต่ว่าในเวลาเดียวกันผมเขียน back end ไม่เป็นผมเขียน interface กับ database ไม่เป็นผมไม่ได้ทำพวก DevOps DevOps ก็คือการแบบ host deploy การแบบ manage environment ของ software อะไรแบบนี้ครับส่วนเนี้ยผมก็ไม่ได้แบบรู้ลึกแต่ว่าสิ่งที่ผมศึกษาไว้คือผมรู้ว่าอะไรคืออะไรผมรู้เบสิกรู้ตื้นๆไว้ก่อนอย่างเช่น back end เนี่ยผมก็จะรู้ว่าเนี่ยสมัยนี้คนเขาชอบใช้ Node กันเขาชอบใช้ Express เขียนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาส่วน DevOps เขาก็จะใช้ Docker ใช้ AWS ใช้ Google Cloud อะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็รู้เบสิกว่าอะไรคืออะไรแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เราต้องเริ่มก้าวเข้าไปในจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคแบบอันนี้คือสิ่งที่คนเขาใช้กันอันนี้tools นี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็สามารถเข้าไปศึกษาต่อได้เพื่อที่จะทำให้ได้
โอเคสำหรับท็อปิกอันนั้นนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากๆเลยเนาะซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้ที่เคยมี exposure เคยมีประสบการณ์ใช้ซอฟต์แวร์แต่ว่าหลายๆคนจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละเดะตอนเมื่อก่อนอ่ะเคยอยากที่จะลองเล่นซอฟต์แวร์ development อยากจะลองโคดดิ้งผมก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่หลังจากดูหนังเรื่องSocial Network ที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กตอนสร้าง Facebook ครับก็แบบมีไอเดียแบบเฮ้ยโคดดิ้งมันเป็นเรื่องที่มันก็ขึ้นอยู่กับ attitude ของแต่ละคนเนาะคุณแคสตอนนั้นผมรู้สึกว่า space อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าผู้ฟัง podcast อันนี้อยู่ก็อาจจะคิดอยู่เหมือนกันคือถ้าเราอยากจะเริ่มต้นในสายงานของอาชีพทางด้านซอฟต์แวร์ครับผมเขาควรจะเริ่มจากอะไรคุณแคสพอจะให้คำแนะนำได้ไหมครับ
ก็จุดเริ่มต้นแรกเลยก็คือเราก็ต้องคิดว่าเราชอบซอฟต์แวร์พอแล้วเราชอบส่วนไหนของซอฟต์แวร์บางคนอาจจะชอบ user interface แบบผมเนี่ยผมชอบ user interface มาตลอดผมชอบการออกแบบผมชอบการดีไซน์ผมชอบการแบบทำให้อินเทอร์เฟซมันสวยด้วยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยแล้วถ้าเกิดเราสามารถ identify ได้ว่าเราชอบส่วนไหนของซอฟต์แวร์มันจะง่ายขึ้นกับการที่เราจะเริ่มก้าวเข้าไปทำอะไรสักอย่างสมมติบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบ database หรือบางคนอาจจะสนใจเกี่ยวกับว่า data มันถูกเก็บยังไงบางคนอาจจะไปไกลถึงแบบไปลึกถึงแบบเราสนใจเรื่องชิปเรื่องตัวฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ครับแต่ก็คือเราสามารถ identify ได้แต่ถ้าเกิดสมมติไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ผมแนะนำให้ไปหาใน YouTube ดูครับหาดูว่าซอฟต์แวร์ถ้าเกิดอยากเริ่มต้นซอฟต์แวร์ development จะเป็นยังไงส่วนมากก็จะเริ่มจากการเลือกภาษามาสักภาษาหนึ่งแล้วก็เริ่มเขียนโค้ดเล่นๆแล้วก็มันก็จะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่ม flow ไปเองครับแล้วก็จะเริ่มแบบถูกดึงไปด้านที่เราชอบเองสมมติว่าเราลองไปทำ programming tutorial ของตัวเนี้ยของแบบPython แบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรแบบเนี้ยเราก็จะแบบไปหาอื่นทำดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดลองดูแบบลองเล่น data science ใช้ Python ทำ data science เล็กๆน้อยๆ process data อะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีมันก็จะเริ่มแบบดูดเราเข้าไปละแล้วก็จะเริ่มเข้าไปทาง data science ละอะไรแบบเนี้ยครับคือต้องลองครับคิดในหัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องลองไปเล่นดู แล้วก็ลองเขียนโค้ดดูลองไปศึกษาดูแล้วเดี๋ยวเราจะถูกดูดไปในทางที่เราชอบเอง
อืมครับผมคุณแคสพอจะมีเกตเวย์โปรแกรมมิ่งภาษาไหมภาษาโปรแกรมมิ่งที่อยากจะแนะนำให้กับเทคสายเทครุ่นใหม่ครับผมที่อยากจะมา hands on กับ software development ครับผมเขาควรจะเริ่มจากภาษาอันไหนครับผมพอจะมี
อันนี้พูดยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆเนี่ยสมัยก่อนจริงๆเขาจะให้เริ่มจากภาษา C ภาษา C คือเป็นภาษาโบราณนะครับอยู่มาตั้งแต่สมัยแบบสมัยนู่นเลยแล้วก็ภาษา C มันจะ powerful ตรงที่ถ้าเกิดเราเริ่มเขียนภาษา C เนี่ยเราจะเหมือนกับเขียนโปรแกรมที่อยู่ในระดับที่ใกล้ชิดฮาร์ดแวร์มากๆแล้วมันจะสอนให้เรารู้ถึงแบบมันจะสอนให้เรารู้ลึกจริงๆว่าโปรแกรมนึงเนี่ยคืออะไรการที่เราเขียนโปรแกรมนึงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราเขียนไปจนกระทั่งตั้งแต่แบบตอนที่เราพิมพ์คีย์บอร์ดลงไปจนถึงการป้อนให้ตัวคอมพิวเตอร์รันโปรแกรมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าข้อเสียของภาษา C เนี่ยคือมันยากมากมันมี learning curve สูงมากๆแล้วมันทำให้แบบมันอาจจะแบบสแกร์คนออกไปครับเพราะว่าด้วยความยากของมันแต่สมัยนี้สิ่งที่มันป๊อปปูล่ามากคือ Python เพราะว่า Python เนี่ยเขียนง่ายเหมือนภาษาคนมากบางทีพิมพ์ไปก็รู้สึกเหมือนแบบเราพิมพ์สั่งคอมพิวเตอร์เลยว่าทำอะไรครับอันนี้ถ้าเกิดเป็น beginner จริงๆผมแนะนำให้เริ่มจากภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดภาษาที่เขียนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายครับแต่ถ้าเกิดจะเริ่มต้นด้วย Python เนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่พูดว่าสูญเสียก็ไม่ได้แต่แบบสิ่งที่เราอาจจะ miss out on สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เนี่ยคือความรู้ลึกไปในถึงขั้นแบบว่าแต่ละ line of code เนี่ยมันทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ไปรู้ลึกขนาดนั้นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วก็ความจริงถ้าเกิดเราจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สมัยเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นจะต้องรู้ลึกเข้าไปถึงแบบระดับฮาร์ดแวร์เหมือนคนที่เขียนเหมือนแบบ C programmer แบบเนี้ยเขาจะรู้ลึกจริงๆแต่สมัยนี้มันไม่จำเป็นจะต้องรู้ลึกขนาดนั้นสำหรับทุกคนครับแล้วแต่ว่าสายเราจะเป็นสายไหนครับอีกภาษาที่อยากแนะนำก็คือ JavaScript แต่สมัยนี้เขาเริ่มนิยมเปลี่ยนมาใช้ TypeScript มากกว่าแล้วคือ JavaScript กับ TypeScript เนี่ยเป็นภาษาหลักของตัวเว็บคือทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะใช้ JavaScript เขียนซึ่งผมคิดว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นแบบซอฟต์แวร์ส่วนมากแบบเยอะมากจะเป็นเว็บเบสแล้วสมัยนี้ผมคิดว่าการที่รู้ JavaScript ก็จะแบบดีมากเป็นแบบมันก็เบสิกเลยก็ได้
ใช่ครับผมเด็กก็สังเกตเนาะว่าช่วงนี้ JavaScript เป็นภาษาที่มาแรงมากๆเลยแต่ว่าคุณแคสก็ได้เห็นเทรนด์ที่เป็น TypeScript เนาะปัจจุบันนี้คุณแคสกำลังใช้ภาษากลุ่มไหนเป็นหลักนะครับผม
TypeScript ครับ
TypeScript เนาะแล้วคุณแคสแบบเห็นแบบ TypeScript มันจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าก่อนที่จะมีเทรนด์ใหม่ที่จะมาทับ TypeScript อีกรอบนึงไหมหรือว่าแบบเห็นอะไรในอนาคตครับอันไกล
ผมคิดว่ามันยากนะที่แบบภาษาโปรแกรมมิ่งใหม่ๆมันจะมาทับกันนะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ย C เนี่ยอยู่มาผมไม่แน่ใจเป๊ะๆนะแต่แบบหลากหลาย10ปีครับ
ครับ
มันก็ยังอยู่มันยังมีแบบ use case ของมันอยู่ซึ่งในแง่เดียวกันผมว่า TypeScript เนี่ยมันก็จะมีของมันอยู่ไปเรื่อยๆแบบ JavaScript ตอนแรกมันเริ่มต้นด้วย JavaScript อย่างเดียว TypeScript เนี่ยเป็นเหมือนกับ enhancement สำหรับ JavaScript เป็นแบบเป็น strongly typed JavaScript ที่มันจะทำให้มัน safe กว่าในการเขียนโปรแกรมเพราะเราจะรู้ว่า variable ตัวไหนมันเป็น type ไหนมันเป็นแบบประเภทไหนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าคนเขียนยังเขียน JavaScript ไหมก็ยังเขียนอยู่แต่ตอนนี้สิ่งที่มาใหม่ๆตอนนี้ที่กำลังมาแรงอยู่ก็คือ Web Assembly
ครับ
มันจะใช้มันไม่ได้ intend เพื่อที่จะมา replace JavaScript หรือ TypeScript แต่ว่ามันเหมือนกับมา augment มากกว่า augment แบบตัวโค้ดของเรามากกว่าเพราะว่าส่วนไหนที่เรามี JavaScript เนี่ยปัญหาของมันคือมันค่อนข้างที่จะช้ามันไม่ใช่ภาษาที่ performance ดีซึ่ง web assembly เนี่ยก็จะเข้ามาในแง่ของตรงนี้ว่าถ้าเกิดมีส่วนไหนของโค้ดที่เราคอนเซิร์นเรื่อง performance มากๆเนี่ยเราสามารถเขียนมาใน web assembly ได้แล้วมันจะเร็วครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาอยู่
โอเคครับผมแล้วคุณแคสเห็นเทรนด์อันนี้แปลในสายเทคอื่นๆไหมครับนอกจาก financial tech หรือว่าคิดว่าเทรนด์อันนี้ isolate ตัวเองใน financial tech เป็นหลัก
อ๋ออันนี้ที่ผมพูดก็ in general อยู่แล้วครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแบบfintech อะไรเป็นตัวเฉพาะครับแต่ว่าเทรนด์ตอนนี้มันก็มีอะไรใหม่ๆมาไปๆตลอดเวลาครับตอนนี้แบบตอนนี้ที่โนดแบบนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่คนใช้กันเยอะมากแต่ตอนนี้มันก็มีที่เขาเรียกว่า Dino ที่คนที่เขากำลัง develop อยู่ตอนนี้กำลังรู้สึกอยู่ในแบบเบต้าหรืออัลฟาก็ไม่รู้กำลังจะ release อยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าใช่มันก็เป็นเหมือนโนดที่มันโมเดิร์นกว่าที่มันใหม่กว่าที่มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาครับก็คือมันก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติเราไปยึดติดกับโนดเกินไปแบบเนี้ยสักวันหนึ่งมันก็อาจจะแบบล้าสมัยก็ได
้โอเคครับ
ก็คือเราต้องตามให้ทันนะ
ใช่ครับก็หนึ่งในบทบาทของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์คือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆคอย educate ตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะคุณแคสแล้วแหล่งความรู้หลักๆที่ developer นิยมใช้กันนะครับแบบอยู่ที่ไหนบ้างครับคุณแคส
ก็อินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยครับหนังสือก็มีถ้าเกิดอยากรู้ลึกจริงๆอ่ะอ่านหนังสือเกี่ยวกับแบบลงลึกเกี่ยวกับภาษาหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากแค่ทำอะไรเป็นสมมติเราอยากให้โค้ดมันทำอะไรแบบเนี้ยทำแทสหนึ่งเราก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ที่ป๊อปปูล่ามากๆคือ Stack Overflow
ครับ
ก็คือมันจะเป็นเว็บไซต์เว็บบอร์ดนี่แหละแบบตอบคำถามเฮ้ยโค้ดเราอยากทำแบบเนี้ยเขียนโค้ดยังไงเขาจะมาแนะนำเฮ้ยโค้ดเรามีบั๊กอะไหนช่วยดูให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆคอมมูนิตี้หนึ่ง Reddit ก็จะเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆถ้าเกิดอยากตามทุกอย่างทันก็ต้องคอยไล่อ่าน Reddit ในพวกที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ YouTube ก็จะเป็นพวกทูทอเรียลถ้าเกิดใครแบบอาจจะ prefer ที่จะฟังมากกว่าอ่านก็จะไปอาจจะไปฟัง YouTube Tutorial แล้วก็ YouTube แบบบางทีก็จะมียูทูบเบอร์ที่เขามาพูดถึงแบบเกี่ยวกับเทรนด์เกี่ยวกับแบบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Career Path อะไรแบบนี้ก็มีก็เป็นแหล่งความรู้ที่ดีครับ
โอเคได้เลยครับก็เป็นคำแนะนำที่สุดยอดมากๆครับคุณแคสต่อไปครับผมก็คือในหน้าตอนนี้คุณแคสมองเห็นตัวเองในอนาคตอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีก้าวใหญ่ถัดไปที่คุณแคสอยากจะไปให้ถึงนะครับ next step ใหญ่ๆคืออะไรครับ
อันนี้ก็ถ้าเกิดพูดถึงแบบ solid plan หรืออะไรแบบนี้ผมก็เพิ่งอายุ24นะผมก็ไม่ได้มีแบบยังไม่รู้แหละ ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงในอนาคตแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดอยากพูดถึงแบบในแง่ของ dream หรือความเพ้อฝันหรือว่าอะไรแบบนี้ครับผมก็แค่สิ่งที่ผมฝันเนี่ยคือถ้าเราสังเกตซอฟต์แวร์ในประเทศไทยตอนเนี้ยพวกแบบอะไรพวกแบบบริษัทเทคพวกอะไรใหม่ๆแบบเนี้ย Food Pandaหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีแอปไทยที่มันใหญ่โตขนาดนั้นนะถ้าเราลองคิดดีๆแบบ LINE แบบเนี้ยก็ไม่ใช่ของไทย Grab Food Panda อะไรที่คนใช้เยอะๆแบบเนี้ยครับมันไม่มีอันไหนที่มันแบบสัญชาติไทยจริงๆเลยผมก็เลยคิดว่าแบบทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะในความฝันของผมคือผมก็อยากสร้างบริษัทนึงขึ้นมา ที่มันจะเป็นแบบบริษัทเทคใหญ่ๆที่คนไทยใช้กันทั่วประเทศแล้วก็เราสามารถที่จะพูดได้อย่างภูมิใจว่าเนี่ยอันนี้คือแอปสัญชาติไทยนะซึ่งตอนนี้ก็มีตอนความจริงตอนนี้ก็มีหลายแอปของไทยนะครับที่ดังขึ้นมาแล้วก็มีคนใช้เยอะแต่ว่าอันนี้ก็คือความฝันอย่างหนึ่งของผมที่ผมอยากทำแอปขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ให้เป็นแอปสัญชาติไทยแล้วก็คนใช้กันทั่วประเทศ
ครับผมแล้วตัวแอปอันนี้ครับคือถ้าไม่มีอะไรที่จะกั้นความฝันอันนี้อย่างเช่นพวกresource มีให้หมดfunding มีให้หมดอยากจะทำอะไรคือไอแอปนี้มันจะเป็นอะไรครับ
ถ้าทุกอย่าง unlimited จริงๆเลย
ใช่ครับ
มันก็จะต้องเป็นอันนี้อยู่แล้วที่เขาเรียกว่า super app คือ1แอปปีทุกอย่างเลย ทำได้ทุกอย่างเลยซึ่งเราสามารถเห็น super app ได้จากของเมืองจีนแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบแอปหนึ่งเขาจะทำได้ทุกอย่างเลยน่าจะมีฟีเจอร์หลายอันมาก
ๆโอเคได้เลยครับผมก็เดี๋ยวอยากจะขอบคุณคุณแคสมากๆเลยนะครับที่ให้เวลาในการสนทนาอันนี้แล้วก็ที่ให้ความรู้ให้กับผู้ฟังในสมัยนี้ครับผมแล้วก็ที่ให้ความสุขร่วมกับ Tech Castle Thailand ของ Cat Card Associates นะครับก็มีอะไรอยากจะกล่าวส่งท้ายไหมครับให้กับผู้ฟัง
ก็ที่ผมอยากจะพูดคือถ้าเกิดใครอยากทำงานสายเทคหรือว่าใครอยากเข้ามาในแอเรียเนี้ยคือก็อย่าท้อครับแล้วก็อย่าแบบอย่าโอเวอร์เวลมไปแบบทุกอย่างที่มันเปลี่ยนเร็วหรือว่าทุกอย่างที่มันจะดูมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบถ้าเกิดเราจะมาใช้เวลาเรียนรู้แบบทุกอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาแบบเป็น100ปีครับเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างได้เราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างเป็นได้แต่ว่า
ใช่ครับ
เราสามารถที่จะเลือกว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดไปในสายของสายงานที่มันตรงกับสิ่งที่เราชอบอ่ะ
โอเคได้เลยครับผมก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็มานัดเจอกันเนาะคุณแคสมาคุยกัน face to face ก็ขอให้สุขภาพดีเนาะแล้วก็ในอนาคตกับ marriage ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็wish you the bestof everything นะครับคุณแคส
โอเคครับขอบคุณมากครับคุณเด
ขอบคุณมากครับ
ครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ให้ผมมาพูดนะครับ
ครับสวัสดีครับ